مرحبا بكم, bienvenue à Babor, bienvenue à bord de Babor, nouvelle émission de Radio Chicha. Comme vous devez certainement le savoir, le terme bâbord désigne dans le jargon de la marine toute la partie qui constitue le flanc gauche d'un navire. C'est en fait tout le côté gauche d'un bateau, tout simplement. Et dans notre parler populaire, le terme bâbord désigne quant à lui un bateau. Sfina, comme disent nos anciens marins-pêcheurs. L'intitulé de cette nouvelle émission de Radio Chicha regroupe donc les deux sens du terme, c'est-à-dire bâbord pour le côté gauche d'un bateau et bâbord pour bateau. Je sais, il pourrait y avoir un petit peu de confusion, mais c'est peut-être le cas de le dire maintenant, sans vouloir vous mener en bateau, on peut dire que pour une fois vous avez peut-être le choix d'appeler cette émission comme vous l'entendez. Alors, El Babor, Ababor, Babor, ou tout simplement Babor, El Mohem, et l'essentiel, c'est que vous soyez avec nous. Babor de Radio Chicha est une nouvelle émission qui vous convie donc au voyage. Mais attention, pas à n'importe quel voyage. Parce que Babor est une émission qui vous invite à voyager surtout à travers les temps présents, mais aussi à travers la mémoire, notre mémoire à tous. Alors, nous ferons comme tous les gens du voyage de ce monde. Nous irons toujours droit devant nous, sans oublier pour autant d'où on vient et où se situe notre véritable port d'attache. Nous accosterons là où notre bâbord voudra bien nous mener. Nous effectuerons donc quelques escales ici et là, histoire de faire le point, et le plein aussi, avant de repartir vers d'autres horizons à la découverte d'autres rivages. L'essentiel étant bien entendu de toujours garder le bon cap, beau temps, mauvais temps. Mais en réalité, vous et moi savons très bien que nous allons voguer, à la barakatillah, au gré des avaries, des vents et des marées, mais surtout au gré des humeurs des temps présents. En tant que chicha convaincu devant l'éternel, et à défaut de mieux, nous continuerons à voguer, malgré tout, selon les caprices de notre très vieille boussole et les fantaisies un peu douteuses de notre dernier GPS bon marché, certifié « Made in China ». Ceci dit, je vous informe qu'entre-temps, nous avons déjà largué les amarres et que notre tout premier voyage commence dès cet instant, à partir de maintenant. Alors, détendez-vous, installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Ici, personne ne viendra vous demander d'attacher votre ceinture de sécurité, parce que la ralbe, nous n'en avons pas à bord. Et puis, à bâbord, chacun est libre de ses mouvements. Chacun est libre de circuler comme bon lui semble. Parce que, paraît-il, à tribord, c'est toute une autre histoire. Moi, je serai votre accompagnateur. Je serai votre accompagnateur tout au long de nos voyages à bord de notre bâbord. Donc, mon nom n'est pas tellement important. Mais si vous tenez à ce que j'en ai un, vous n'avez qu'à formuler vos propositions, elles seront les bienvenues. Je vous rappelle donc que nous avons déjà quitté notre port d'attache et que nous connaîtrons sous peu, dans quelques petites minutes, notre toute première destination. Certains pourraient me demander, arriverons-nous à bon port ? Ça, Dieu seul le sait, mais il faut garder bon espoir et en attendant, je peux quand même vous souhaiter un bon voyage et je vous dis bon vent.
Ya babour louh, ya babour louh, ya بابور لوح ديني ديني معاك ديني ديني معاك ديني ديني معاك ديني ديني معاك فاتت الايام وكفى الحال دخلت النية في الهبال فاتت الايام وكفى الحال دخلت النية في الهبال يا بابور لوح يا بابور لوح يا بابور لوح يا بابور لوح ديما هايم في البحور ديما هايم في البحور ديما هايم في البحور ديما هايم في البحور ديني ديني معاك انت دويا ومحلى دواك ديني ديني معاك انت دويا ومحلى دواك دنيا يا دنيا الغرار على الناس جنة وعليا نار دنيا يا دنيا الغرار على الناس جنة وعليا نار نويت الغربة قالوا شطار نويت الغربة قالوا شطار نويت الغربة قالوا شطار نويت الغربة قالوا شطار شطار وغرسها بالنوار أمالي مالي مالي والوعد الوين رمالي الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني صبر لله هادو عوام استنى ما ردوا الإسلام صبر لله هادو عوام استنى ما ردوا الإسلام زاد النور عليا ظلام زاد النور عليا ظلام زاد النور عليا ظلام زاد النور عليا ظلام ظلام خلاني في تخمام أملي مالي مالي والوعد الوين رماني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني الليل راها عليا طوال تركت النية وخديت الهبال الليل راها عليا طوال تركت النية وخديت الهبال اللي غرستو بيدي دبال اللي غرستو بيدي دبال اللي غرستو بيدي دبال اللي غرستو بيدي دبال دبال خلاني بلا تاويل أملي مالي مالي والوعد الوين رماني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني اديني الوين الوين ما تخليني شي حزين اديني الوين الوين ما تخليني شي حزين بدل الشوك بالياسمين بدل الشوك بالياسمين بدل الشوك بالياسمين بدل الشوك بالياسمين ياسمين ونمسح دمع العين أملي مالي مالي والوعد الوين رماني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني يا بابور اللوح يا بابور لوح يا بابور لوح يا بابور لوح ديني ديني معاك ديني ديني معاك ديني ديني معاك ديني ديني معاك فاتت الايام وكفى الحال دخلت النية في الهبال فاتت الايام وكفى الحال دخلت النية في الهبال املي مالي مالي والوعد الوين رماني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني الوعد الوين رماني يتفكرني وينساني
Voilà qui est bien dit, et même très bien dit d'ailleurs. C'était Babour Lelouh, admirablement interprété par Nourdine Allen. C'est une chanson qui, apparemment, donne le ton et nous fixe un cap pour notre premier voyage. C'est une très belle chanson que j'ai entendue pour la première fois il y a de cela un peu plus de 10 ans. Et il faut croire que c'est une chanson qui était en s'entend déjà prémonitoire, puisque elle reste d'actualité et me fait forcément penser, tout comme vous je suppose, à tous ces jeunes qu'on appelle aujourd'hui les Harraga. Voici donc notre cap fixé, nous faisons route sur les rivages de la Grande Harga.
Je casse la caissière avec mes paroles rebelles, pour parler franchement de cette jeunesse qui bat de l'aile, pour parler aussi de ceux qui tirent les ficelles, ni de flaine ou flaine, y'en a à la peine, qui fassent trois pipelettes, qui m'arrêtent fait à la main, qui m'attendent la chose, pour la terrousse mal le val, Inch'Allah les jeunes algériens, gaïd d'eau, bizarre Schengen. On reviendra un jour quand tu auras plus ce système. On reviendra un jour quand tu auras moins de haine. On reviendra un jour quand tu auras plus ce système. On reviendra un jour quand ils donneront la chance aux jeunes.
Vous l'aurez très certainement reconnu, c'était donc le très talentueux Yous. Yous qui chantait, il n'y a pas encore longtemps, sa ferme intention de prendre le baboul et de partir même très loin. Depuis, il faut bien se rendre à l'évidence, Yous a mis à exécution ses menaces. Il est bien parti. Il est vraiment parti. Il vit et chante aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée. Vous écoutez Radio Chicha. Vous écoutez Radio Chicha et vous êtes toujours à bord du babour qui fait route sur les rivages de la Grande Harga. Je vous rappelle que la Grande Harga constitue le cap de notre premier voyage. Et en parlant de Harraga et de Harga, qui constituent, qu'on le veuille ou pas, une anormalité d'ordre social, politique, économique, culturel et tout ce que vous voulez, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Mais en fait, une seule question. À savoir, qu'est-ce qui peut bien pousser ces centaines de jeunes dans la fleur de l'âge à risquer ainsi chaque année leur vie de cette manière? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir partir à tout prix, même au péril de leur vie? Qu'est-ce qui les pousse à quitter ainsi leur famille et la terre qui les a vus naître et grandir? Quelle est la raison profonde de tout ça?
C'est devenu قصة كان يا مكان خلاص ما بقاش أمان طاز مال وخف الميزان ما بقاش أمان غابوا الحباب وكثروا العنيان
رحت أيام ونشفت وداري حمرا وحمر حمر عنياني بالهم والكلام رماني راني في بلادي براني
C'était Khlas du très prometteur groupe Harmonica. C'était une chanson qui exprime, à mon avis, de façon claire, le mal-être et la mal-vie de toute une jeunesse qui semble avoir perdu toute confiance et tout espoir dans un pays qui, de toute évidence, ne lui offre pas beaucoup de perspectives d'avenir. Par cette chanson, le groupe Harmonica nous démontre de façon magistrale que malgré tout ce que peuvent penser certains, cette jeunesse est tout à fait lucide et capable d'articuler ses idées. Non seulement de les articuler, mais de les exprimer avec l'art et la manière en plus. Il suffirait peut-être juste de tendre l'oreille de temps à autre et de rester à l'écoute de cette jeunesse, de ses attentes et de ses souffrances. D'ailleurs, en parlant d'art et de manière, il y a Azou et Pipo de Annaba qui savent très bien que l'idée de l'Hijra ne date pas seulement du film Risala de Mustafa Aqad, Allah yarhamou.
وما هو يا هشام؟
إن قزاحة بنو سلق علقها، وقد قال لي البارحة أنه لا يريد الذهاب إلى فرنسا، إنهم ينحون في العين على أنفسهم، ونحن نتمنى لهم كل الخير.
كان معي البارحة وقال لي لا تقول لأحد.
فاليوم بحره شاكان بوسوا، وهل سمعتم الخبر الأخير؟
وما هو يا هشام؟
إن قرصة بنو رخسيس قد تزوج بإيميغري ودارت له لبابي.
وكيف حدث هذا يا هشام؟
لقد جاءت إلى يترب في أوت الماضي فاكونس، وتعرف عليها في بونابيتش، وبذلك قالت له سأنفيتيك لمو بروشان. لقد ذهب فوق الجمل تاع بيبس بانو فطيرة، سلفهولو أو كراهولو لا أدري. وهل تدري أيضا يا كعب؟
وماذا يا هشام؟
إن الفيزا عادت صعيبة يا كعب، لازم تدرح سيرتيفيكات مارياج.
إنهم قالوا بدل الكونسيل يا هشام.
لقد يبدلون الكونسيل كما القماج، صباح كونسيل لا شيء كونسيل، إنهم يموتون على الجيس. لقد علقها قزاحة بنو قرقص بميلورو أو أكثر، لا أدري سوما.
إني أعرف أحد الأشخاص يا هشام، أتريد أن تشتري فيزا؟
لا، أنا لم أديسيدي بعد أن أذهب إلى فرنسا وإنجلترا، بل قلبي على كندا. يقولون أنه البرد لكن فيها دراهم كبار، والزواج فيها سهل، وكل شيء يوجد في كندا، ولكنني ما زلت ميزيدي على الذهاب إلى كندا، لأن الدعوة الآن محرقة ولا أبيع الإبل بعد. وإذا بعت الإبل سأبيع الخيمة أيضا، وإذا بعت الخيمة سأبيع المحل الذي يوجد في القزاحة.
ولكن يا هشام لم يتكلمون العربية.
إنها حاجة سهلة يا كعب، ألا تدري إذا خالطت قوما 40 يوما أصبحت منهم. إنهم صح كفار، ولكنهم لا يأكلون عرق الناس، ولا ينافقون عليك، ولا يكذبون. إذا قال لك رونديفو على 9 سيأتي على 9، وليست مثلنا نحن نكذب على بعضنا البعض، وننهل على بعضنا البعض، ونقطع بعضنا البعض، ومن لا نمشي في التريطوار ولكن نمشي في الطريق، ونحرق لفروج، ونسرق لبورتابل، ونأكل أموال اليتامى والبعير، وبعد ذلك تراه يصلي في الجمعة. هذا افتراء يا كعب، أنا أريد أن أبدل البلاد وأذهب عند الجر وأعيش معهم.
معك حق يا هشام، كلامك صحيح، معك حق 100% يا هشام.
يصير معي حق، إنني أتكلم في الحقيقة حقا. إني أريد الذهاب إلى هناك لأنني كرهت من هذا البلد الميت. إننا بوز من بكري وإحنا بوز، إننا مثل الكادر المعلق، لا يتحرك، لا تطورا، لا شيئا. التقطاع والشوماج وكل شيء، خلي البير مختار.
Cela dit, il y a aussi des jeunes qui ne prennent pas de gants pour dire les choses. Des jeunes qui disent les choses telles qu'ils les reçoivent, telles qu'ils les comprennent, telles qu'ils les voient. Des jeunes qui disent les choses de façon directe, tranchée et sans détour, comme le fait d'ailleurs le bien nommé groupe Harraga.
البلاد واش دارت؟ الثقة راحت، الرجلة خبرت، العريفة كترت، الحقرة زادت، الزرقة شردت، الدمعة طاحت، الناس جهلت، كلمة طاحت، لاجريسيون قتلت، لاجيناس ملت، الفطلة شاعت، الدولة شبعت، الكروش تعمرت، العباد هربت، البلاد تقسمت، الصحراء تباعت، القتيلة زادت، المعيشة تحتمت، الحرقة كترت، يمات بكات، القلوب قسمت، العقول فستت، الرماقم عاشت، الزوالية حلمت، تزاير راحت، الهربة تزيرت، الخاوة حارت، الحسايف قتلت، الطوفان كرت، الزلزلة خدمت، كلمة ربي نقصت، السوق كترت، الحرام تحلل، تسمع تكذب، البوات تخبط، الشيطان زمر، التلفزيون فسد، عباد تبع، الوالدين ضربت، البنات تعوجت، الولاد جهلت، الكاشي بلعت، زطلة عمرت، صلاح سرب قليل مات، واحد ما شاف كان هنا وراح، هذا يسموه إهمال. كاين استوار 45 سنة من استقلال، رانا في لابوبال، عايشين بقدرة الله، عيشة الدل، علاش هاد الهم؟ السويسيد والبق كفو عليك الكل، يحيى عايش بزل، والفقير مل، الشعب همل، ربي غضب، جانا العجب، شغول الهب، عشنا المر جوزنا الشر حفظنا السر ما قري الهم رجلة سم مني طالع ولاش سماح ولاش سماح.
C'est un véritable condensé coup de poing et sans concession aucune, intitulé Bloody. Interprété dans le plus pur esprit de la culture hip-hop par le groupe de rap Haraga. Je vous propose maintenant d'écouter l'extrait d'un reportage de RFI, Radio France Internationale, effectué sur le terrain, fi ayn el makan, durant la première semaine du mois d'avril 2009. C'est un extrait qui, à mon sens, illustre assez bien la situation d'impuissance, mais de dignité aussi, vécue par des parents directement touchés par ce phénomène des haraga.
Le fils de Kamel Belabed a quitté l'Algérie il y a 2 ans.
Tout simplement, c'était un seigneur, il ne pouvait pas dire que j'en ai marre d'être enfermé, il ne voulait pas me poser le problème. Il a cherché son autonomie, c'est un garçon très fier, et il avait pris sa responsabilité, il a dépassé l'âge de demander à papa qu'est-ce qu'il doit faire, et puis voilà, c'est tout.
Ce petit homme à la moustache poivre et sel vit hanté par le sort de son fils. Pour Kamel, la précarité est en grande partie responsable de son malheur.
L'emploi n'existe plus au sens conventionnel. Il y a une institution d'un emploi précaire et la précarité de l'emploi se répercute sur la précarité de la vie et tout ce qui suit. Donc cette instabilité qui perdure un petit peu, elle est aussi pour beaucoup dans le malaise de la jeunesse. C'est-à-dire quand on a dans la vie 25 et 30 ans, quand on ne travaille pas pour une carrière, vous comprenez que bon, le reste n'a pas de sens, hein, on peut agir n'importe comment.
Certains disent que c'est les jeunes qui manquent d'ambition.
Pas du tout. Peut-être que c'est le contraire. Ils sont en train de nous donner un cours là. Ils te disent, vous voulez accepter de vivre comme ça, la précarité. Moi, je préfère aller tenter ma chance ailleurs.
Depuis 2 ans, Kamel Belabed a un nouvel ami. Lui aussi a perdu la trace de son fils dans des conditions similaires. Saboni Boubacar Sadir a 5 enfants. Aucun d'eux ne travaille. Alors pour lui, le chiffre officiel qui donne un taux de chômage de 11%, c'est du mensonge. Ce qu'il voit, c'est la précarité qui s'installe dans sa famille.
Nous sommes vieux maintenant. Qu'est-ce qu'on attend de ce pays? On attend que nos jeunes construisent leur pays, qu'on leur donne un emploi, un logement, un numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, j'ai mon plus grand enfant qui est marié, sa femme est enceinte. Il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Il est en train de se débrouiller à droite et à gauche. Une fois qu'il aura un enfant, comment qu'il va le faire soigner cet enfant?
Keep us my son, or I shall be touching. I'm not the other.
C'est une fois encore Yous qui chante et exprime à sa façon la douleur de toute une jeunesse dans une adaptation très originale du fameux et célèbre tube quasi inaltérable et indémodable du regretté grand maître du Chaabi, Al-Hajj Al-Hashmi Grouabi, Allah yarhamou. Écoutez Radio Chicha. Et vous êtes toujours à bord de Babour, qui a déjà pris sa vitesse de croisière et file tout droit en direction des rivages de la Grande Harga. Dans cette deuxième partie de notre voyage, j'aimerais vous raconter l'histoire de Sheikh Atallah. Pour vous mettre dans le contexte et vous le présenter rapidement, disons que Sheikh Atallah est un honnête paysan de l'intérieur du pays. C'est un fellah, un vrai de vrai celui-là, puisqu'il habite, lui et toute sa famille, sur son exploitation agricole. Sheikh Atallah est aussi un bon père, mais un jour, il s'aperçoit de la disparition de son fils Jelloul. On lui apprend même que Jelloul est sur le point de quitter le pays de façon clandestine et illégale, pour reprendre une terminologie officielle. Jelloul risque alors de devenir un harrak et, de ce fait, un criminel, passible d'une peine d'emprisonnement et d'une forte amende. Pris de panique, Sheikh Atallah fait des mains et des pieds pour retrouver son fils Jelloul, dans l'espoir de le dissuader de commettre ce geste irréparable qui consiste à quitter clandestinement et illégalement le pays. Donc, après tout un parcours parfois rocambolesque et de fil en aiguille, Sheikh Atallah finit par se retrouver dans une émission de télévision. Une émission destinée à raisonner les futurs harraga. La méthode utilisée par cette émission de télé est très simple. Il suffit juste de montrer aux candidats à la grande harraga les images des grands progrès accomplis et réalisés en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens en général. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu le genre d'émission « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » avec 2-3 larmes versées par-ci, par-là. Bref, ce qui compte le plus pour Sheikh Atallah, c'est de participer à cette émission de télé. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir prendre contact avec son fils Jelloul. Et dans ce cas, va-t-il réussir à persuader son fils d'abandonner son projet, de rester dans son pays, de retourner sur la ferme familiale et de continuer à regarder à la télé les belles images de sa vie virtuelle. En résumé, Il s'agit de savoir comment Cheikh Atallah compte-t-il s'y prendre pour raisonner son fils Jilloul, candidat à la grande Harga. Et pour connaître tous les détails et tous les dessous de cette histoire, restez à bord, restez avec nous à bâbord, parce que le film La Grande Harga commence juste après ça.
مشكور وزاهي وطرم الحلاوة خالي ما كاين والو خير من بلادي قالوا هالي وعلى بالي ما كاين والو خير من بلادي قالوا هالي وعلى بالي كيكون مكتوبي فارغ دورو ما عندي جوز في الوقت نستنى في الليل يطير غابت الشمس ونهاري خاوي غضبان بحالي ندور وحلفت من غنوة نشور ليل كامل صاحي ونخم مع الغربة البعيدة دادي فيها يرجع مصبور بالكالة الكاحلة ولا الفلوكة أنا رايح رايح حراقة 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 صبري طال وقلبي طال وعقلي طال ما بقالي منزل ودعت ناسي ومشيت للبابور المتاع قليل والمال قليل والدمعة تسيل عهد نفسي ما نولي اللور عهد نفسي ما نولي اللور عهد نفسي ما نولي اللور الركبة سهلة والهبطة وين وإحنا في فلوكة بين 35 كل واحد قصد البلاد الزين سألت لي قدامي قلت له انت منين سيني طال قال لي خمسة من مالي ثلاثة من نيجر زوج من تشاد أربعة من موريتاني وقاع هاربين نبغى للصين البحر قدامنا والقار تكون ورانا وإحنا في فلوكة نفين حراقة البحر قدامنا والقار تكون ورانا هما سماونا حراقة البحر قدامنا والقارد كوتورانا وإحنا في فلوكة نفي حراقة البحر قدامنا والقارد كوتورانا هما سمامنا حراقة
Il s'appelle Abd al-Hakim et il chantait Harraga. Abd al-Hakim est un musicien de talent, c'est un percussionniste de grand talent. Et je crois que ce premier essai dans la chanson est plus que concluant. Alors, Yassi Abd al-Hakim, si tu nous écoutes, n'hésite pas un seul instant, fonce droit devant et surtout garde bien le cap. Pour en revenir à notre film La Grande Harga et à son acteur principal, Cheikh Atallah, eh bien disons que ce dernier a été pris en charge par des assistants d'une émission de télé consacrée au Harraga. Il a été bien briefé et on lui a même expliqué ce qu'il fallait exactement dire à l'antenne, s'il tenait absolument à revoir son fils Jilloul. Et voici ce que ça donne.
أنا عطلة زين الطلة، نبحث على وليد أختي العونية، سمى وليدي مربيه من صغره. يا جلول يا وليدي، كانك راك تشوف فيا، رجع علينا للدار وتعشي من الأخيار. رجع إذا راك تشوف فيا، طلة طلة لابد تولين على البليس. خليك من ذراي الشين واسمعني زين، رقات تندم يا وليدي. يا جلول خاف ربي في مويمتك، راها تبكي عليك، حرمت عليها الماء والنعماء. يا جلول خاف ربي في مويمتك، راها قادية تهس رايحة تدق وترق. يا جلول أرواح أرواح العود راه لبي علف، عافلي الماكلة مال فقاب بيك انت تعلف وتوردو. يا جلول الحق لي للزوايل قبت. يا جلول أخويا يا وليدي، رواح لينا راها سقمت الأمور، وين حلات لك الدور؟ العلف راه رخص والمديون خلص، وبلادنا عادت بلاد ونص. أرواح راها صبت المطور وكثرت الطيور، والعشب في كل الصحراء يا خضار. أيا وينها وليدي أشتار؟ رانا بلينا الدار والتريسيتي تمشي ليل ونهار، والما في البسام فرفار. أرواح رانا سقمنا التركتور وعودنا له الموتور، قاد تنقزو ينوض يدور. أرواح ما تلاش ينوض بالدز، هيا اركب فيه وفز. أرواح يا جلول ما تقنطش، راها رخصت البطاطا، ما عادت تسوى قلياطا، هيا ديرها فريل بالسلاطة. أرواح أرواح يا جلول راها سقمت الحالة، وعطاونا دالة كنسك الرجالة. أرواح أرواح أجلوا لخيرهم، دارونا الكارلاج في التريطوارات، وسقمونا الأضواء والفوارات، وجيرونا الباطمات، يقودروا في الطريق وعلقوا العلامات. أرواح الدعوة راها حلات حلات وحمات، وقالوا الشر بركمات. أجلوا لخييك راه عدنا 138 مليار دولار، ورانا صابرين نسخنوا على العرعار، والتيو قاطع البحار. جلول أرواح كان خايف من الأزمة المالية، احنا راها خطاتنا ما تسنى بحية، ياك ما عدنا لا بورصة لا أزمة اقتصادية، طفرت قفل موركانتية نتوع الوال ستريت والبورصة العالمية، قاع ما تكودناش السيولة النقدية، وما دراهمنا احنا يا جلول. راهي هي يا جلول، مدام هاز قيمة البترول راه ترول، كي يقضى نقلو الفول. أجلول أجلول يا جلول، إذا بك العمال والبطالين راهم من قبيل مسرحين، وبزلط مالفين كي الخدامة كي العاطلين، راهم قاع مقيلين. أجلول أجلول أرجع أرجع للدار أرجع، خلاص راها سقمت الحالة. أرواح ما تخممش خلاص، راها فرات تريقلنا لافيرات. جلول أوليدي أرجع، تريسيتي راها رجعت باطل رخيصة، الفاتورة ما تفوتش 10,000. جلول أرجع، الغاز راه باطل ما تخلص والو، نجم تطلق لبال في السيس وتباد دافي وما تخلص والو، ما نطفوش عليك في نص الليل. جلول أرجع، السكر راه بط في السومة ولا ما يدير والو، أرجع نجم تدير ثلث مقارف كيما مالف. جلول أرجع، الزيت راه طاح في السومة، عاد بثلث آلاف للبيدون، برك نجم تقلي البطاطا بلا سماطة. أرواح نقلي لقاش وقع انت عفريت يا عفريت. جلول أرجع.
الخيل هبة من الريح، والبل هي الشريفة، ينور القلب والجهل والعفة، الزيت تخرج من الزيتونة والفهم يفهم لغة الطير، اللي ما تخرج كلمته موزونة يخبيها في ضمير وخير.
Voilà, c'était Sorarmel, mur de sable. C'était notre petite escapade dans l'univers de la mémoire, dans l'univers des souvenirs d'autrefois. Comme vous l'avez entendu, c'était un ensemble de sagesses populaires, des sagesses du terroir, dites et déclamées par Deryessa. Oui, oui, il s'agissait bien de Deryessa en personne. Et il s'agit d'un enregistrement réalisé en public qui daterait, selon toute vraisemblance, de la première moitié des années 70. Donc, après ce petit entracte, nous poursuivons notre voyage vers la Grande Harga et ses rivages. Et avant de reprendre la projection de notre film La Grande Harga, vous avez certainement dû remarquer que Sheikh Atallah, l'acteur principal, a bien appris sa leçon et qu'il a très bien fait son travail. Mais malgré tout ça, il constate qu'il n'y a toujours pas de résultat, toujours pas de signe de son fils Jelloul. Il décide alors d'insister auprès des responsables de l'émission de télé pour refaire un dernier appel à son fils Jelloul.
أنا عطلة نبحث على وليدي جلول خرج من الدار مديقوتي ومصابوتي راح يفوتي وما ولاش حوس على الخدمة وما جاش دار الدموند على دار وما داش وإذا تهدر معاه ما تفراش ندب وجهه ندبو بالقرداش كل ما يسمع كلمة ما كانش ما يحبش كلمة ما كانش وليدي ما يشتهاش تاخذو جنية
يا رب وقيلة حالي وين تروح تسمع السبع سلفي اخلاص ما كاش معناش هدي والتخلي هذا هو القماش ما تقولش ما تقولش ما تقولش وعلاش جاب الدخ جاب الدخ
دخ جاب الدخ
جلوا الأرواح. أرجع راه كل شي معرم وكل شي راه مهرم، كل شي لازم يسقم. بيك هنا راه يتكلم، شوف لي راني في حصة الحراقة. اسمعني ياش دعوة راه حاكمة، أرواح الخدمة راه كاينة، اطلب على بوست يعطوك 10. يا جلول ذي قصات رحت المدير تاع السوناتراك وقلت له راه عدي وليدي يعرف يقرا بصح ما عدوش الباك. قال لي هاتوا هنا البلقرة يا بقرة يتلاباك، جيبوا نديروه شاب سيرفيس في المديرية، راه الخدمة أقوقو. يا جلول وليدي أرواح خاوتك راه متوحشوك، حابينك تتفرج معاهم في كانال بليز. رانا شرينا الديمو خلاص، أرواح الديمو النيميريك حاجة ما تنويك. أجلول أمك اصمات عليها الفيلم انت على تراك، ولا شو يقول له المهند. راني عارفك ما تحبش تتفرج في الأخبار، ما هو يصير عدنا والو، رانا لاباس علينا، الخضرة رخيصة واللحم باطل وما كانش قاع المشاكل. راني عارفك ما تشتيش الطاولة المستديرة، راه منحوها راه ولات طاولة مستطيلة، وتنحت الحيلة والفارخ ضاولوا فيلة وقالوا السبع رخص وقيلة. يا جلول ارجع للدار، اختك راه حازنة عليك، سكنت في الدوزيا ميتاج وحرمت على روحها الماكياج، صوف في العراس. يا جلول ارجع للدار، راهم عطاونا دار بلا ما درنا الدمون، خلاص نحت أزمة السكن كح في المول. هاجلوا الأرواح راهم عطاونا آف دي زويت وزادونا ربع حوانيت. هاجلوا لأوليدي الماء ما عادش قاع يتقطع، الماء يبات يفرع، أيش بنكات ما كانش قدور بنكات. يا هاجلوا لأرجع للدار ولي للقرية، زين النية واسمع ليا، هذا بويك راه هنا يا في حصة الحراقة، رانا خلاص بطلنا لا بقار، ما عدنا لا قرل ولا فار، والمطر يصب القزار وزل الريح والقبار. أرواح قدام لا تعود روتار، البنار راه رخص يا جلول أخي، رخص ورخصنا معاه، عدنا نديرو به السفيرية، عدنا نديرو شكشوكة نتاع بنان، عدنا نربطو بيه عدل ليه ملمز نديرو له جبيرة بالبنان. الناس راه قتلوا وحديها. أرواح أرواح أوليدي أرواح أرواح أوليدي أرواح.
وجوه ما هي لباس، ماشية في الدنيا حبط الطفاس، كان الخوف في قلوب الناس، ماشية هيمة قطع الياس، شفت صغار قاطعين البحور تتمنى تلقى بلاد النور. أنا صغير ما تلوميش، بالك يا بلادي ما فهمتنيش، بلادي يا بلادي ولدك مجروح، من غير بلادي ما عندي وين نروح. شفت وجوه عليها الأحزان، ما هي مكتوبة علينا قمحان، نرجع عالفرح وقلوب الصبيان، مهما يطول الخير علينا يبان. شفت صغار مشات ما ولات، اللي تمناوه معاهم راه مات. انا صغير ما نسمح فيك، حلف يا بلادي نولي ما نخطيك، بلادي يا بلادي ولدك مجروح، من غير بلادي ما عندي وين نروح.
Voilà, apparemment c'est finalement arrivé. Un véritable candidat à la Grande Harga s'est décidé à appeler à l'émission consacrée au Haraga. Et tout semble indiquer qu'il s'agit bel et bien de Jilloul, le fils de Cheikh Atallah. Est-ce que cela veut dire que le calvaire de Cheikh Atallah va enfin connaître son dénouement? C'est ce qu'on va savoir immédiatement, mais seulement après la pub.
كما كل عام بحركة بسيطة، كلما تلقوا مكالمة تعبئوا رصيدكم أو تبعثوا رسالة قصيرة، أوراسكوم تيليكوم الجزائر تصرف 10 دينار. صوروا 10 دينار زائد 10 دينار زائد 10 دينار، معا نكونوا أكثر تضامن. أوراسكوم تيليكوم الجزائر، معا كل شيء ممكن.
ألو ألو، راكم تسمعوا فيا؟ أنا واحد حراق ما نقعدش في بلاد طاق على منطاق، ما تقناش على الزلط والحقرة والترطاق. أنا واحد من الحراقة وراها معايا رفاقة، عمرهم ما خلصوا الشهرية ما عندهم باقة. جبنا الشهادات وقرينا في الجامعات ودرناهم في الكوادر، علقناهم في الصلوات، والناس التراثقية تدير في الإزافير وعمرت بالشكاير الملاير. أنا هو جلول اللي هفوه، أني في جهة من جوائه البحر نستنى في الفلوكة ذوك تجي تدينا.
يا وليدي حرق قلبي عليك، أرواح نعلب ليسا وليدي.
خلاص أعطى الله سامحني، يبقى على خير، راها جات الفلوكة، أتهلا في زوائلك.
استنى جلول، استنى، ما تكوبيش عليا.
أوراسكوم تيليكوم الجزائر، معا كل شيء ممكن.
وش بقالي ما نستنى؟ خلاص درك ما عدي ما نستنى.
يا جلول استنى استنى، اللي يستنى خير من اللي يتمنى، واللي يتمنى خير من قطع للياس.
أنا خلاص قطعت للياس، ما تقدش الخدمة التفياس، انت على القرد والعساس والحقرة والتعفاس، وانت تقول لي الدعوة لها لباس.
كل شيء ممكن.
راني رايح لبلاد الحضارة، رايح البر القور والنصارى، ما نضيعش معاك عمري خسارة.
يا جلول ذكرهم الذياب في الذياب، يحرضوا عليكم كالدواب ويلوحوكم في زرداب.
احنا شبعنا من هذا الهدرة والفن، وصلتونا للعفن، احنا وليدات هذا الوطن، وقنينا قسما وما بعناه بحتى ثمن، بالصاح واش يعمر هذا البطن.
اجل البلادنا زينة، فيها البسيسة والروينة، فيها دقلة نور لبنينة، والنعج البيضة سمينة، والخيم الزايخة لمتينة، فيها العزوج لحنينة لمن تخلوا هذا المسكينة، والكلاب تستشفى بينا.
ألو عطلة، ألو هاي جات الفلوكة بالعافية، سلم على خديجة والصافية وقول لهم جلول راح لبلاد المافيا.
أجلول أختيك أنا على البليس، راك مؤمن وتصلي، راك تعيات روح وتولي.
روح ما صلي ما الولي، ما بقالك ما تقولي، ما صحت لي لا خدمة لا تشغيل شباب، وتشحطيت الكلاب، ما جريت عليا ودبرت لي دخلة في لونسيج، لا مراقب في الكوليج، ماني من صحاب البريفيليج، ما زوجتني ودرت لي كورتيج.
ياك خطبت لك خيرة بنت السفناج، وخسرت عليك دراهم كبيرة ودفعت لك الزاج.
حولة ومكافصة وما هي السارة.
معا كل شيء ممكن.
عليها تروح وتخليني، عليها تروح وتخليني، خايفة عليك تنساني، وبالرمية تبدلني، واه خايفة عليك تنساني، وبالرمية تبدلني، واه عليها تروح وتخليني،
ارواح يا كبدي ما تضيعش روحك.
ما ضيعناش رواحنا، انتوما اللي ضيعتونا، جبتونا وضيعتونا، لهيتوا برواحكم ونسيتونا، قريتونا وما درتوش حساب مستقبلنا، وكبرنا وهملنا، حسبتونا نقعدوا دايما صغار نلعبوا عليكم ليل ونهار، واحنا كبرنا وكبرت معنا مشاكلنا، وقرينا وجهلنا، وانتوما عمركم ما حبيتونا، عمركم ما حبيتوا تفهمونا، تعرفوا قد تسبونا وتعايرونا وتعاتبونا، ولاد الحرام ذرية مرة، فنيانين خسالة، المعلم يضرب وانت تضرب، البوليسي يضرب، الديواني يضرب، كل واحد يضرب. واحد برك اللي حنا علينا مضربناش، واحد برك اللي ما يلومش علينا، واحد برك اللي فهمنا وصبرنا يكثر خيره علينا.
وين هذا؟
واحد برك هو الحيط الحنين، الحيط المسكين، ما يعاير ما يسب الدين، نحبوه الحيط خير من والدين.
رانا مشنا حراقة، رانا محروقين من الهمة، محروقين من الفقرة، محروقين من الحقرة والظلمة، من الشماج والشوفاتة. راني هنا في بلادنا بس عايشين بلا معنى، وعلاه المستقبل تاعنا ضاع. المصير تاعي هو فلوكة بس حرايح فوق قلبي. يما سامحيني، بابا سامحني، يا بلادي راني نحبك بس حلا غالب.
الصمت الطويل في انتظار أي جديد عن ولد ركب قاربا تتقذفه الأمواج. إليكم أقول الجنة ليست هنا وليست وراء البحار أيضا. الوطن هو نحن، نكد ونشقى، نعاني ونتعب، نأمل دوما في الفرج. التغيير نحن نصنعه، وكونوا على يقين بأن الغد لنا.
C'est donc ainsi que se termine le film de la Grande Harga. C'est ainsi que se termine l'histoire d'un père et de son fils devenu Harrag. Est-ce que Jelloul, le fils de Cheikh Atallah, est finalement parti? A-t-il réussi à gagner les rivages de la Harga? Ou alors a-t-il péri en pleine mer, comme beaucoup d'autres jeunes qu'on continue malheureusement d'appeler aujourd'hui Harraga? On ne le saura jamais. Et si l'histoire ne nous le dit pas, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'était pas le but recherché. Et si par ailleurs certains pensent que ce premier voyage à bâbord se termine quelque peu en queue de poisson, disons que pour un bateau, cela n'est pas trop grave. Je vous dis à bientôt pour un autre voyage, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et bon vent. Thank you.
زمان جرعت من المرأة الكيسة ومن الحلو خطيت نوايا حبيبي سالي وفرحان وانا يا جمري في حشايا يا ناس دلهوى سلطان والصبر هو دوايا ربي يا عظيم شان انت تعلم السر يا مولاي
Thank you. ما يريد